რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ 10-საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც გახსნის კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს, წარმოგიდგენთ მასალებს, თემებს, რომლებსაც დღეს მუშაობთ. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
უკრაინის აღმოსავლეთში წუხელი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთი ანტისაჰაერო თავდაცვითი ძალების მასშტაბურ სწავლებებს ატარებს, მათ შორის საქართველოს სიახლოვეს. აზერბაიჯანში ტერორისტში ეტმიტანილი 6 პირი დააპატიმრეს. საქართველოში პოლიციამ დააპატიმრა მოქალაქე, რომელიც ფოტო კორესპონდენტზე თავდასხმაში ეჭმიტანილი. აღმოსავლეთ უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში წუხელ ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და ერთიც დაიჭრა. ამის შესახებ უკრაინის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ვლადისლავ სელეზნევმა ხუთშაბათს ყოველდღიურ ბრიფინგზე განაცხადა. ამავე წყაროს თანახმად, განვლილ დღეღამის განმავლობაში უკრაინის არმიის პოზიციებს პროსულად განწყობილი სეპარატისტების სამხედრო დანაყოფებმა 40-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. კერძოდ, ნაღმსამწყოსნებიდან რამდენჯერმე დაიბომბა ქალაქი მარიუპოლის ახლომდებარე სოფელი შიროკინო. თავის მხრივ, თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა წუხელ დაახლოებით 10-ჯერ გაუხსნეს საარტილერიო ცეცხლი დონეცკის აეროპორტსა და სოფელ სპარტაკს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას ფართომასშტაბიან ანტისაჰაერო თავდაცვითი ძალების მანევრებში, რომელიც რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულს, ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ რუსეთის რეგიონებს მოიცავს. ამის თაობაზე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა განაცხადა, მანვე უარყო ინფორმაციები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეთა მასშტაბური დისლოკაციის შესახებ.
ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენი ჯარები ჩვეულებრივი რუტინული სამხედრო საქმიანობით არიან დაკავებული და უცხოელმეთვალყურეებს არ აღურიცხავთ რაიმე არაჩვეულებრივი საქმიანობა ან ძალთა უჩვეულო თავშეყრა რომელიმე
რაიონში.
განცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკეების სტატუსთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. წინასწარ ინფორმაციით, კერის უნდა დაერწმუნებინა საუდის არაბეთის, ყატარის, კუვეიტის, ბაჰრეინის, არაბთა გაერთიანებული საამიროსა და ომანის წარმომადგენლები, რომ ირანთან გარიგება არ მისცემს თეირანს ბირთვული არაღის შექმნის შესაძლებლობას. რუსეთში მყოფი იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრამდე რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის საფლავზე მივიდა და ყვავილებით შეამკო ცოტა ხნის წინ თავდასხმის შედეგად მოკლული პოლიტიკოსის საფლავი. მატეო რენცი მოგვიანებით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს შეხვდა. როგორც შეხვედრის დაწყების წინ განაცხადა მატეო რენცი, მას რუსეთის ლიდერთან უკრაინის კრიზისის ფონზე ევროკავშირ რუსეთის ურთიერთობაზე მსჯელობა სურს. 4 მარტს რენცი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდა. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს 6 პირი, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ტერორისტული აქტების მომზადებაში არიან ეჭვმიტანილნი. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს მიერ 4 მარტს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეჭვმიტანილები, რომლებიც აზერბაიჯანში ისლამური შარიათის კანონებზე დაფუძნებული სახელმწიფო შექმნის მიმდევრები და იდეოლოგები არიან, კონტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დააპატიმრეს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეზე ძალადობის გამო თბილისის პოლიციამ დააკავა 1994 წელს დაბადებული მოქალაქე. მას ბრალადედება 4 მარტს თბილისის ცენტრში მიმდინარე აქციისას ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძისათვის ფიზიკური შეურაცხყოფა და ფოტოაპარატის დაზიანება.
თბილისში თამბუკაშვილის ქუჩაზე ივანე ბეგიაშვილი დავაკავეთ, რომელმაც ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციის დროს ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ფოტოკორესპონდენტმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. ასევე დაზიანდა მისი ფოტოაპარატი. გამოძიება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ხელის შეშლისა და ნივთის დაზიანება განადგურების ფაქტზე მიმდინარეობს,
განაცხადა საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელმა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამო თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის გეგმაზე. სამეზობლო პოლიტიკა, როგორც ცნობილია, მოიცავს რამდენიმე ყოფილ საბჭოთა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, და არ მოიცავს რუსეთს.
რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა უარი სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობაზე და შესაბამისად დღეს ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ფორმა შექმნას ისეთი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატი გაცდეს მხოლოდ რუსეთ-ევროკავშირის სამიტის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს აღარ არის საკმარისი.
ლაპარაკებთ ნაბიჯებზე, რომლებიც საქართველოში მოხვა ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელი შეშლის ფაქტს, ფოტოკორესპონდენტის სემას და მისთვის კამერის დამტვრევას.
თუცვლად ადეკვატური გამოძიება მოხდება და ამ ქვეყანაში ოდესმე გაიგებენ და დაიჯერებენ, რომ მედიისთვის ხელი შეშლა მართლაც ისება კანონით, ეს ხელშეუწყობს ხომ მედიის უკეთ მუშაობას, უკეთ მუშაობა მედიის ნიშნავს საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას.
მოისმენთ ხოლგურულ ინტერვიუს ამჯერად იურის სულხან სალაძესთან, რომელმაც გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა, გაგვიზიარა თავისი შეკითხვებიც, რომლებიც უჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება სახტრისი ყაჩაღიანის, ანუ ექსპერტების შეფასებით, მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს გარშემო.
როგორ შეძლო თუ კი რაიმე სხვა ინტერესი არ იყო ამ პროცესში? 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურ მოგდებს ეროვნულმა სააგენტომ და კულტურის სამისრომ ჯამში ერთად 13 მოქმედების განხორციელება და 4 გადაწყვეტილების მიღება, რამაც საბოლოოდ განაპირობა სახტრის ყაჩაღიანის აფეთქება.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთის სამხედრო მანევრებზე, რომლებიც ვრცელდება მის მიერ ანექსირებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილა და საყოველთაო კონსულტაციების პროცესი ჩემ მხოლოდ დაიწყო, ბევრი ეჭვის თვალით უყურებს ევროკავშირის გეგმას გადახედოს სამეზობლო პოლიტიკას. 4 მარტს გამოქვეყნებულ ერთობლივ საკონსულტაციო ფურცელში დასმული აქცენტები და შეკითხვები არაერთ შეკითხვას საჩენს, მაგალითად ასეც. ხომ არაპირებს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტას და რატომ ცდილობს ის რუსეთთან ურთიერთობის გახმავებას? თუმცა საქართველოში, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილია, პროცესს ძირითადად მშვიდად უყურებენ, შიშს არ გამოხატავენ და მეტიც, საქართველოსთვის მომგებიანადაც კი მიიჩნევენ ევროკავშირის მიდგომების დიფერენცირებას. თემას განავრცობს ლელა კუნჯულია. ის ახლა თბილისის სტუდიიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლელა, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მოგესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. საყოველთაო საკონსულტაციო პროცესი გახსნილად 4 მარტს გამოცხადდა, როდესაც საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი გამოაქვეყნეს. 4 შაბათს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გარკვევით ითქვა, რომ ევროკავშირი პარტნიორებთან უფრო ღრმა და ინტენსიური პარტნიორობისკენ მიისწრაფის და რომ სწორი საჭიროებების გამოსავლენად უნდა გადაიხედოს სამომავლო გეგმები, რაც აქამდე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში იყო დასახული. აქვე ვთქვათ, რომ 2003 წელს დაარსებული ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც ბოლოს 2011 წელს გადაიხედა, ამ ეტაპზე 16 ქვეყანას აერთიანებს და მათ შორის არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები: საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, მოლდავეთი და ბელორუსია, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მექანიზმებით ცდილობენ ევროკავშირთან დაახლოვებას. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა და როგორ შეიცვლება, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება ბრიუსელიდან, ბევრისთვის შეშფოთების საფუძველს ქმნის დოკუმენტში დასმული შეკითხვა, საერთოდ უნდა შენარჩუნდეს თუ არა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა. და ასეთ შეშფოთების საფუძვლად ითვლება დოკუმენტში გამოკვეთილი აქცენტები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად მიანიშნებენ ევროკავშირის სურვილზე გაახმაოს ურთიერთობები რუსეთთან უკრაინაში გამოვლენილი სასტიკი აგრესიის მიუხედავად. Otmarts Gamoquernabu, Saconsultatio, Purcelsin at Camierum, Eurocapsirisada Missi Mesoblebis, Sarto, Gamozoptan, Adequaturat Campo, Bashire, Chudlebelia, Mesobelta, Mesoblebis, Satolavshimirebisada, Soger Matan Tanam Shromlobis Gareche. Undai Ostuara Shenachunebuli, Amjamindeli, Geographiuli, Sazrebi, Undai Ostuara Dasashebi, Upro Moknilik Zebit Mushoba, Mesobelta, Mesobleptan. Rogurunda Shouts Osheli, Eurocapsirma Tavisi, Mesoblebis, Urtiertobas, Mesobleptan, სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. Კონტექსტი ისედაც უკავშირდება რუსეთს ამ შეკითხვებისა, თუმცა აქვეა შეკითხვა, სადაც რუსეთი პირდაპირ არის ნახსენები. Რა უნდა გაკეთდეს უფრო საფუძვლიანი შეთანხმების მისაღწევად ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასა და ევროკავშირის ურთიერთობებს შორის რუსეთთან და პარტნიორებთან ცენტრალურ აზიასა და აფრიკაში, ვკითხულობთ ევროკომისიის დოკუმენტში. თუმცა რუსეთთან საომავლო ურთიერთობების კომენტირებისას ფედერიკა მოგერინიმ 4 მარტს აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ზოგადად ყველასთან კარგი ურთიერთობა სურს და გამონაკლის ამ შემთხვევაში არც რუსეთი წარმოადგენს, თუ კი ცხადია ის გამოსწორდება.
You have to show respect for international laws.
Პატივი უნდა ეცეს საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო პრინციპებს, რომ მიიჩნეოდა წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ მოთამაშედ, რომელიც აღიარებს საერთაშორისო თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებსა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ცხადია, ამაზე აღარ არის ლაპარაკი ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით აღსავს ქმედებებს და ეს პროცესი მინსკის შეთანხმების შესრულებით დაიწყება.
Implementation of the Minsk Agreement.
ცხადია, ბევრს ეჭვიეპარება, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით აღსავს ქმედებებს, მაგრამ რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით რაღაც რომ ნამდვილად შეიცვლება, ეს ცხადია ექსპერტისთვის საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში ლევან ბოძაშვილისთვის. ეჭვების გამოთქმისგან და პროგნოზების გაკეთებისგან ის თავს იკავებს, თუმცა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს ევროკავშირისგან სარგებლის მიღების გადაჭარბებული მოლოდინი და რომ ცხადია ევროპა რუსეთს ომს არასოდეს დაუწყებს.
ევროკავშირს ჭირდება ისეთი მექანიზმი, რომელიც მას საშუალებას მიცემს რუსეთთან და ევრაზიულ კავშირთან ქმედითი და პროგნოზირებადი ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად. რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა უარი სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობაზე და შესაბამისად დღეს ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ფორმა შექმნას ისეთი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატი გაცდეს მხოლოდ რუსეთ-ევროკავშირის სამიტის ფარგლებს, იმიტომ რომ ეს აღარ არის საკმარისი გამომდინარე იმ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები. ევროკავშირი ცდილობს რუსეთის ჩართვას, რათა შეამცირდეს მისგან მომდინარე რისკები. ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც იყოს.
ევროკავშირში უკვე 9 წელიწადზე მეტია, რაც მიმდინარეობს იდეების შეგროვების პროცესი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახადონ უფრო ეფექტიანი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ისვლის, რომ საქართველოსთვის ცუდი არაფერი ხდება და რომ პირიქით ევროკავშირის დიფერენცირებული მიდგომები მომგებიანით შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოსთვის.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა უნდა გახდეს უფრო მეტად მოქნილი და ხელშემწყობი იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ უფრო სწრაფად დაახლოებას ევროკავშირთან, და მეორეს მხრივ უნდა რაღაცა შეიმუშაონ განსაკუთრებული მიდგომები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ნაკლებას ირაცხებს სამშობლოდან, მაგრამ რომელთაც უნდა თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ანუ აქ აშკარა არის როგორც მინიმუმ ფორმატში ცვლილებები, საუცილებლობა, და მეორე აშკარა არის ინსტრუმენტების განვითარება ისეთნაირად, რომ უფრო ელასტიური იყოს აი ამ მიდგომებში.
4 მარტს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში დასმული შეკითხვები ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი ცდილობს მოიფიქროს ურთიერთობების საგანგებო მექანიზმები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება, ანუ რომელთათვისაც არ არის საკმარისი მხოლოდ ასოცირება ევროკავშირთან. კახა გოგოლაშვილი მოელის, რომ ამ კონტექსტში უკრაინას, მოლდავეთსა და საქართველოს, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ლიდერებად მიიჩნევიან, საომალოდ ევროკავშირის სულ უფრო მეტ შეთავაზებას გაუკეთებს. მათვინ სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვის განზრახვამ შეაშფოთა და გარკვეული ეჭები გაუჩნდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უზობაშვილი ამშვიდებს და შეახსენებს, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველო ძალიან მყარად დგას ფეხზე, რადგანაც მას ევროკავშირთან იურიდიული დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმება აკავშირებს.
გარდა იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც უკვე მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, არიან სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ეს ნაბიჯი ჯერ არ გადაუდგავთ. ამიტო ჩვენ ნუ დავიყვანთ ყველაფერს რაცაც ევროპაში ამბობენ რომ ეს ეხება საქართველოს და საქართველოზეა საუბარი ჩვენ უნდა ვიყოთ პარად ჩვენ გვაქვს ეს დოკუმენტი გვაქვს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და მიმართულებით უნდა ვიაროთ
სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვისადმი მიძღვნილი საყოველთაო განხილვა წინასწარი ინფორმაციით ივნისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვის პროცესში აქტიურად ჩაერთვება საქართველოც. ექსპერტები ხელისუფლებას წინ დახედულებისკენ, სიფრთხილისკენ და საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად დაცვისკენ მოუწოდებენ. მარიამ
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია მისაუბრა გამოხმაურებაზე, რომელიც საქართველოში ახლავს ევროკავშირის გეგმას გადახედოს სამეზობლო პოლიტიკას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია.
Take me back to the time we would talk all night. Those healing words I'd never heard put my world to right. She told me you don't see what I can see. This life is full of possibility. She gave me more than gold, gave me all I need. Without her I'm a poor man. I'll be a
by my side. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ძალადობით ხელი შეშლის ფაქტი. ასე შეფასდა თბილისში 4 მარტს მომხდარი ინციდენტი, რომლის დროსაც სამი ოპოზიციური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე შემოულაწუნე. აქციის მონაწილემ კამერა დაუმტრია და სემა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრაის ნიუსის ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღწერა და ერთი პირიც დააგავა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო, რომელიც დადებითად თაფასებს საქმის აღწერას, იმედოვნებს, რომ ამ საქმეს ბოლომდე გამოიციებენ. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტი ირაკლი გედენიძე ტვინის შერყევით ახლა სახლში იმყოფება. ირაკლი ხსენებს, რომ პარტია რეფორმატორების თავისუფალი საქართველოსა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ვარდების მოედანზე იღებდა ფართო რაკურსით ავტომანქანებს, რომლებიდანაც პარტიული დროშები იყო გადმოფენილი. ამ დროს ავტომანქანიდან აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გადმოვიდა და გადაღებული კადრების წაშლა მოსთხოვა, რაზეც ირაკლისგან უარი მიიღო. უხსნიდა, რომ საჯარო სივრცეში იღებდა, რის უფლებაც სქონდა. ამ პასუხის მიღების შემდეგ აქციის მონაწილემ მისთვის კამერის წართმევა სცადა, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა.
ადრეს ასახს, ამაზე მივიღე პასუხად გინება. Ну, რატომ აგინებ მეთქი რა. მეაგინებ კი რა უარეს გიზავო და მომიტრიალ და წამოგვიდა დამიპირა აპარატზე ხელის სწავლება და წართმევა. აპარატი ამის მერე ჩავიხუტე, ამან დამარტყა და ამ დროს უკნიდან მომეპარა ვიღაც ამის სახე ინცუტას ადამიანახია. და დამიჭირა და აი ფაქტიურად აცემინა ჩემი თავი.
მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ხულიგნობის მუხლით, მოგვიანებით კი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ძალადობით ხელი შეშლის მუხლით აღზრა საქმე და პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი დააკავა.
თბილისში თამბუკაშვილის ქუჩაზე ივანე ბეგიაშვილი დავაკავეთ, რომელმაც ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციის დროს ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ფოტოკორესპონდენტმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. ასევე დაზიანდა მისი ფოტოაპარატი. გამოძიება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლისა და ნივთის დაზიანება განადგურების ფაქტზე მიმდინარეობს.
პარტიის წევრის დაკავების გამო განცხადება გაავრცელა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ. მისი განცხადებით პარტიიდან გაირიცხა დაკავებულის მამა. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში კახაკუკავა ამბობს, პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება გიორგი ბეგიაშვილის გარიცხვის შესახებ. მას ჩვენ ავახსენით, რომ რის წინააღმდეგაც პარტია იბრძვის 10 წელია და რასაც ჩვენ თვითონ გმობთ, იმას ვერ გავამართლებთ, ამბობს კახაკუკავა. ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტს გამოეხმაურა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო გმობს ჟურნალისტის მიმართ მსგავს ქმედებას და კიდევ ერთხელ შეახსენებს აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ დაუშვებელია არათუ ფიზიკური ან სიტყვიერი ანგარიშტორება, არამედ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლაც კი. ქარტიის საბჭოს წარმომადგენელი სტუდია მონიტორი ჟურნალისტი გიორგი მგელაძის სიტყვებით, სამართალდამცავებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, როდესაც საქმე ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლის მუხლით აღძრეს. გიორგი მგელაძის სიტყვებით, ძალიან მნიშვნელოვანია პრეცედენტის შექმნა, რომ დაისაჯოს კონკრეტული პირი, ვინ ჟურნალისტ საქმიანობაში უშლის ხელს.
თუ თქვა, ადეკვატური გამოძიება მოხდება და ამ ქვეყანაში დაიგებენ და დაიჯერებენ, რომ მედიისთვის ხელი შეშლა მართლაც ისება კანონით, ეს ხელშეუწყობს ხომ მედიის უკეთ მუშაობას, უკეთ მუშაობას.
ირაკლი გედენიძისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი და მოუწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს მიიღონ შესაბამისი ზომები ინციდენტში მონაწილე ყველა პირის დადგენისა და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ადეკვატური სანქციების გატარების მიზნით. ტელეკომპანია მაესტრომ სოლიდარობა გამოხატა ირაკლი გედენიძის მიმართ. ტელეკომპანიის განცხადების თანახმად, მომხდარი არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში უხეში ჩარევა, რომლის მსხვერპლით შესაძლოა გახდეს თითოეული და ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც საკუთარ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს. ამიტომ ტელეკომპანია მაესტრო არ დაუთმობს ეთერს აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ ძალებს და უარს ამბობს გააშუქოს მათი აქტიობა, ვიდრე აქციის ორგანიზატორი პოლიტიკური ძალების ლიდერები საჯაროდ არ აიღებენ პასუხისმგებლობას მომხდარ ინციდენტზე და არ მოიხდიან ბოდიშს. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორის მაია მეცხვარიშვილის სიტყვებით, განსხვავებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ადრე უფრო ხშირად ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ აქციებზე უშლიდნენ ხელს ჟურნალისტებს საქმიანობაში. ამჯერად კი ფაქტი ოპოზიციური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მოხდა. ეს ტოვებს იმედს, რომ წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით მომხდარს უფრო ობიექტურად გამოიძიებენ.
ყოველი ასეთი ფაქტი, როდესაც თქვა ჟურნალისტი ასრულებს თავის პროფესიულ საქმიანობას და მას არ ეძლევა ამის შესაძლებლობა და უფრო მეტიც ადგილი აქვს ფიზიკურ ძალადობას, თავისთავად ცხადია, უნდა იყოს ადეკვატურად რეაგირებული და ადეკვატურად გამოძიებული, რაც გულისხმობს სწორედ იმ მუხლის გამოყენებას, რაც არის სისხლის სამართლის კოდექსში.
ჟურნალისტთა თავდასხმა და მისთვის აპარატურის დაზიანება დაუშვებლად მიაჩნიათ პარლამენტის დეპუტატებს. როგორც უმრავლესობა, ასევე ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ფაქტი უსწრაფესად და ობიექტურად უნდა გამოიძიონ სამართალდამცავებმა და დანაშაულის დადგენის შემთხვევაში ყველა პირი მისცენ შესაბამის პასუხისგებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხილავი ფარდის, ანუ ოქროპირ როხაძის ყოველკვირეული პროგრამის დაწყებამდე დაახლოებით 40 წუთი რჩება. ახლა გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ახამოს თავისუფლებას. შიდა ქართლის სოფელ ნიქოში, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებს, დასრულებულად გამოცხადდა გაზიფიცირების სამუშაოები. თუმცა მოსახლეობა საწვევით სარგებლობას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს და სისტემის სახლებამდე მიღონას ელოდება. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ნიქოში იმყოფებოდნენ, სოფლის მოსახლეობამ რამდენიმე სხვა პრობლემაც შეახსენა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოსში საზეიმო ვითარებაში განაცხადეს, რომ კონფლიქტის ზონის სოფლების გაზიფიცირება დასრულდა. ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ მხარის ერწმუნებულთან და სოკარის ხელმძღვანელთან ერთად სოფლის ცენტრში ბუნებრივი აირის ჩირაღდანი აანთო.
დასრულდა გაზიფიცირების სამუშაოები ზემო და ქვემო ნიქოში, გორის რაიონში. დაახლოებით 1000 ოჯახს ექნება საშუალება ისარგებლოს ბუნებრივი აირით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ საოკუპაციო ხაზთან არსებული სოფლების გაზიფიცირება მიმდინარეობდა დღეს ფაქტიურად ყველა დასრულებულია.
სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი კი აანთეს, მაგრამ ადგილობრივ მოსახლეობას სახლში გასკურები ჯერ არ აუნთია. ნიქოზელები აცხადებენ, რომ თვეზე მეტი კიდევ საჭიროა იმისთვის, რომ თითოეულ ოჯახს დაპირება შეუსრულონ და სახლში ბუნებრივი აირი უფასოდ შეუყვანონ. მსგავსი ვითარებაა ქვემო ნიქოში, ერგნეთში და ზემოხეთში. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება.
ძალიან კარგია, რომ გაზი გვექნება შულო, მაგრამ ჯერჯერობით ოჯახებში არ არის. მუშაობენ ახლა, რომ ოჯახებში შეიყვანონ, ვიკეთებენ ერთ სეკვით, მაგრამ ჯერჯერობით არა. დასასრულებელი არის.
დაახლოებით ერთ თვეში, ორ თვეში უკვე დასრულდება მთლიანად ჩვენ სოფლებში უკვე გაზიფიცირება.
ნიქოზის მცხოვრებლები სოფელში ჩასულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სხვა პრობლემების შესახებაც ესაუბრნენ. თავარ პრობლემად მათ უხლართებს მიღმა დარჩენილი მიწის ნაკვეთებია. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს ნაკვეთები უკვე ხელმიუწვდომელი, ამიტომ ისინი კომპენსაციას ან ალტერნატიული მიწის ფართების გამოყოფას მოითხოვენ. გარდა ამისა, მათი აზრით სახელმწიფო მიწის რეგისტრაცია უნდა დააჩქაროს და ასევე დაზიანებული სახლების აღდგენა დაიწყოს.
ნაკვეთების დარეგისტრირება, როცა ველაპარაკეთ ჩვენ, გითხრეს, რომ შემდეგში რიგში ჩადგება ალბათ ეს პრობლემაც. და სახლების რეაბილიტაცია, როცა კეთდებოდა, არამიზნობრივად დაიხარჯა ის სახლების თანხები, რაც იყო გამოყოფილი სახლების შესაკეთებლად და მოსახლეობა ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაშია უმეტესობა და ვითხოვთ პირველ რიგში სახლების რეაბილიტაციას.
დასაკვირველია, სოფელი ერთ დღეს არ აშენებულა. გვინდა აუცილებლივ სულიერი საზრდოც. კლუბი გვაქვს აქ დანგრეული, ის უნდა გარემონტდეს, გაკეთდეს, რომ რაღაცნაირად სულიერად გლეხმა საღამოთი დაისვენოს. ხან სპექტაკლი ჩატარდება, ხან რაღაც რაღაცები გაკეთდება, იგი და სულიერი საზრდოსაც მიიღებს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნიქოზელების მიერ დასახელებული პრობლემების მოგვარება ადგილობრივი ბიუჯეტის შეუძლებელი იქნება და ეს ყველაფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან სპეციალური პროგრამების ფარგლებში უნდა დაფინანსდეს. ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ ყველა პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება.
პრობლემები მრავლაც არის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მუდმივად მუშაობს მთავრობა ამ მიმართულებით. აი მაგალითად ნიქოში უკვე ცასმერის რეაბილიტაცია დაგეგმილია, ეხლა მარტში დაიწყება აღნიშნული სამუშაოები, სულად მოხდება წლის რეაბილიტაცია სახლამდე მიყვანის.
სოფელი ნიქოზი, რომელიც ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს, მიგრაციის პრობლემასაც განიცდის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნიქოზი არაერთმა ოჯახმა დატოვა და საცხოვრებლად ქალაქში გადავიდა. ადგილზე დარჩენილები მიგრაციის შესაჩერებლად ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული და ყოფითი პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარებას თხოვენ.
გოგა აფციაურმა, გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი სოფელ ნიქოზიდან, რომელსაც რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებს ოკუპირებული ცხინვალიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მიკროფონს დაუბრუნდა კობალი კლიკაძე. ახლიანდების მოკლე გამოშვებით.
აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში წუხელ ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. უკრაინის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, გამვლით დღეღამის განმავლობაში სეპარატისტულმა ძალებმა 40-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი უკრაინის არმიის პოზიციებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას მსხვილმასშტაბიან ანტისაჰაერო თავდაცვის ძალების სწავლებებში, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებსაც მოიცავს. რუსეთში მყოფი იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრამდე რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის საფლავზე მივიდა და ყვავილებით შეამკო ცოტა ხნის წინ თავდასხმის შედეგად მოკლული პოლიტიკოსის საფლავი. ირანთან ბირთულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკეების სტატუსთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა. ავღანეთის უშიშროების სამსახურის ცნობით დაახლოებით 50 ექსტრემისტი, მათ შორის უმრავლესობა უცხოელი, დაიღუპა 4 მარტს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს, რომელიც ძევლად ყოფი სამოქალაქო პირების გათავისუფლებას ისახავდა მიზნად. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს 6 პირი, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ტერორისტული აქტების მომზადებაში არიან ეჭვმიტანილნი. ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეზე ძალადობის გამო თბილისის პოლიციამ დააკავა 1994 წელს დაბადებული მოქალაქე. მან 4 მარტს თბილისში ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციისას სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ფოტოკორესპონდენტს და დაუზიანა მას ფოტოაპარატი. საქართველოს მთავრობა არაპირებს გაზარდოს გადასახადები. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა ჟურნალისტებთან პრესკონფერენციაზე განაცხადეს.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელი პროგრამისთვის მოამზადეთ, არის ინტერვიუ საქტრისი ყაჩახიანის. ექსპერტების ნაწილის აზრით მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს გარშემო შექმნილ ვითარებაზე. მანამდე მუსიკა. Bring me down. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას მაოწებლობას გავაგრძელებთ ხულგურული ინტერვიუთი. საქართველოს პარლამენტი აღარ იმშელებს სახტრეისი ყაჩაღიანის ოქროს საბადოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა სახტრეისი საკითხზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. საკითხს ყურადღებით ადევნებდა თვალ სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ახლა ჩვენი სტუმარია. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება.
ბადმი სულხან, ახლა ფაქტობრივად უკვე დაბეჯითებით შეიძლება იმის თქვა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია პარლამენტში უკვე აღარ შეიქმნება. არადა სამი თვის წინ პარლამენტმა სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. გვახსოვს, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა დეპუტატებისთვის? ამ შემთხვევაში ძირითადად იგულისხმება უმრავლესობა, რადგან უმრავლესობამ ჩააგდო ინიციატივა.
საქმე ის არის, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა რამდენიმე ეტაპს გადის პარლამენტში. პირველ ეტაპზე გაცილებით დაბალი მათა რაოდენობა საჭირო ამისთვის და ეს რაოდენობა, რომელიც ეხება საკითხის მიზანშეწონილობას, უნდა იყოს თუ არა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია რეალურად პარლამენტმა დაძლია, ესე ვთქვა, დაუჭირა ამას მხარი. მაგრამ შემდგომი ეტაპი უკვე თავიდანვე ნათელი იყო, რომ პრობლემური იქნებოდა, ვინაიდან ის კორომი, რომელიც თავის დროზე მიიღო და მხარდაჭერა საგამოძიებო კომისიის მიზანშეწონილობის საკითხმა, არ ყოფნიდა უკვე უშუალოდ კომისიის საქმიანობის დაწყებას და ამ ფუნქციებით აღჭურვას კონკრეტული პარლამენტთა ჯგუფის. თუმცა ამ ორ კენჭის ხრამდე იყო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ეხება სწორედ კანდიდატების დასახელებას კომისიაში. აქაც პრობლემა იყო, ვინაიდან ცნობილია ის ფაქტი, რომ ყველა საპარლამენტო ფრაქცია, ვისაც ჰქონდა ამასთან ცნობა და ვისაც უნდა დაესახლნენ კანდიდატი, ერთდროულად და მაღალი მზაობით არ ყოფილან იგივე კანდიდატების დასახელების პროცესში. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად სიტუაცია მაქსიმალურად იწელებოდა დროში ერთ მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ის, რაც გუშინ მოხდა, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში არის უპატივცემულობა თვითონ საკანონმდებლო ხელისუფლებისადმი პარლამენტარების მხრიდან, ვინაიდან ერთ მხრივ პარლამენტმა თქვა, რომ დიახ, ჩვენ უნდა შევქმნათ ამ თემაზე კომისია და მიზანშეწონილია კომისია იყოს, ხოლო მეორე მხრივ არ დაუჭირა მხარი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენი წავიდა წინააღმდეგი, რამდენი მომხრე და რამდენი საერთოდ არ დააფიქსირა პოზიცია, ეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, მე ვფიქრობ, ვინაიდან ეს საკითხი მიუთითებს, რომ ამ თემაზე მსჯელობის დროს დეპუტატები, როგორც ჩანს, არ იყვნენ ბოლომდე საკუთარ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული და ეს რეალურად სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან თუ კითხვას დავსვათ ასე, თუ კი ხელისუფლებას აქ შეცდომა არ დაუშვია, მაშინ რა პრობლემა იყო იგივე კომისიის შექმნის მიმართულებით? ერთადერთი პასუხი ჩემთვის არის ის, რომ აქ როგორც ჩანს ნამდვილად არის დაშვებული გარკვეული შეცდომა და შეცდომები, ეს არის ყველაზე დაბალი შეფასების კატეგორია ამ შემთხვევაში, შესაძლოა დანაშაულოდაც კი ვისაუბროთ გარკვეულწილად, და იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გამოძიება საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე საერთარმედის 12-13 დეკემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით და არის უფრო ძველ მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენ 8 თვე დაგვჭირდა იმის გასაგებად, რა სიძიებს პროკურატურა სასამართლო საშუალებით, ხოლო იმის გაგება მოახერხეთ, რომ საუბარია არა არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანების ფაქტზე გამოძიების წარმოებაზე, არამედ უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად გამოძიება სულ სხვა მიმართულებით მიდის. თუმცა ისიც ვიცით, რომ ამ ეტაპამდე ძველ დაზიანებებთან დაკავშირებითაც კი, როდესაც ჩვენს მიერ იყო განცხადებაში დანილი, იყო ასეთვე თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ამ თემაზე შეტანილი, რეალურად გამოძიებას არ ყავს კონკრეტული პირი გამოკვეთილი, ვისაც შეიძლება ისაუბროს აქტიურად დაკავშირებული სტატუსის ფარგლებში. ასე რომ ეს პრობლემაა და ამიტომაც ვთვლით ჩვენ, რომ რეალურად პარლამენტი იყო ერთადერთი ინსტიტუცია ამ ქვეყანაში ამ დრომდე, ვისაც შეეძლო საქმეში ყაჩაღიანზე ეთქვა სიმართლე.
უმრავლესობის არგუმენტი იყო ის, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერდნენ საკითხს, რომელიც სპეკულაციისგან შეიძლება გამხდარიყო.
ჩემთვის რთულია ზოგადად რა გულისხმობ სპეკულაციაში პარლამენტის წევრები უმრავლესობის მხრიდან. მე შემიძლია არაერთი არგუმენტი მოვიყვანო, თუ რატომ უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია. თავი რომ დავანებოთ იმას, თავარი პროკურატურა პრინციპში არც არაფერს არ იძიებს ამ მიმართულებით. ძალიან მარტივი კითხვები არსებობს, როგორ შეძლო, თუ კი რაიმე სხვა ინტერესი არ იყო ამ პროცესში 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტომ და კულტურის სამინისტრომ ჯამში ერთად 13 მოქმედების განხორციელება და 4 გადაწყვეტილების მიღება, რამაც საბოლოოდ განაპირობა საყდრის ყაჩაღიანის აფეთქება. როგორ შეძლო RMG Gold-მა, რომელსაც უფლება არ ჰქონდა რაიმე ტიპის სამუშაო ეწარმოებინა 13 დეკემბრის დადგომამდე საერთოდ, რომ მოასწრო ერთი ღამის განმავლობაში არასრულ დღის პროცესრისით კიდეც დაებურღა ობიექტი, კიდეც ჩაელაგებინა იქ აფეთქებელი ნივთიერება და დილით უკვე აფეთქებინა. ეს კითხვები ლეგიტიმურია, ამას პასუხი არ არსებობს, რატომ მოხდა ეს პროცესი ძალიან დაჩქარებულად, ძალიან სწრაფად, როდესაც თავისუფლად შეეძლო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს და სამინისტროს, რომ ჩაეტარებინა ეს ყველაფერი ისე, როგორც ჩატარებული იყო, ძალიან მარტივად ჩაერთო ყველა მხარე და ერთ თვე ჰქონდა ამისთვის კანდიდატებს მინიჭებული, მაგრამ ერთ დღეში გადაწყვიტა. ჩვენ გვაქვს უამრავი შემთხვევა, როდესაც არათუ ერთ დღეში, ორ და სამ დღეში ვერ წყვეტენ ელემენტარულ საკითხებს ეს უცხებები. ასე რომ ამ თემებზე პასუხის გაგება შეძლო მხოლოდ პარლამენტში შექმნილ საგამოძიებო კომისიას. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე სპეკულაციაა ეს თუ არ არის. ბუნებრივია მეფიქროთ რომ ალბათ შეიძლება შევატრიალოთ ეს საკითხი, თქვათ რომ მათი მხრიდან არის სპეკულაცია. პირველ რიგში და დამოკიდებულება პარლამენტის ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ ნაწილს რომელმაც არ დაუჭირა მხარი. ეს უფრო წარმოადგენს სპეკულაციას ამ თემით, ვიდრე თავად ის საკითხი რომ საღტრის ხაჩაღიანს უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია.
თქვენ პრაქტიკულად ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას რომ უპასუხეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ უფრო დავაზუსტებ. თქვენ ძანდებით იურისტი. მაშინ როცა საპარლამენტო კომისიის მანდატი შეზღუდულია და სამართლებრივ გადაწყვეტილებას ეს კომისია ვერ მიიღებდა, რა ნიშნულობა ქონდა კომისიას დროებით საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში?
პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პარლამენტში დროებით საგამოძიებო კომისიის საქმიანობა გაცილებით ღია, გაცილებით ინფორმაციულია დაინტერესებული პირებისთვის. ჩვენ გვინახავს შემთხვევაში პირდაპირ ტრანსლირებაც კი მომხდარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის საშუალებით და ამ პროცესის მონაწილე არის საზოგადოება რეალურად. მით უმეტეს რომ კომისია შეუძლია ნებისმიერი პირი სხოვოს მისვლა კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით და მისცეს გარკვეული ახსნა განმარტება ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც მოკლებული ვარ ჩვენ ჩვეულებრივ გარე თქვა დამკვირვებლები და გარე მონიტორინგის პროცესის მონაწილეები, ვინც ცდილობთ ამ პროცესში გარკვეული თქვა როლი ვითამაშოთ. და გარდა ამისა, რაც მნიშვნელოვანია, თუ კი საპარლამენტო კომისია საგამოძიებო დადებდა დასკვნას აიწყდა რომ დიახ, ეს შეიცავს გარკვეული დანაშაულის ნიშნებს, ამაში გაცილებით მაღალი ლეგიტიმურობის ხარისხი არსებობდა იმისი, რომ თეორიულად თავარ პროკურატურას ეს საკითხი დაჩქარებულ წესით გამოეძია. ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ ეს მოცემულობა, საყდრის ხაჩაღენი არ არის გამონაკლისი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ, როცა საუბარია წიაღის მოპოვებას და მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებში, საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურები არ არიან ეფექტური, იმიტომ რომ აქ არის დიდი ლობი, აქ არის დიდი ფული და ბუნებრივია სხვა საკითხები, როგორც არის შრომითი უფლებები, როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობა და თამდების სხვა ეკოლოგიური საკითხები, დგას მეორე პლანზე და საუბარია კონკრეტული კომპანიის ინტერესებზე.
Ну ფაქტია უკვე, რომ კომისია აღარ შეიქმნა, მაგრამ საზოგადოებისთვის, მათ შორის კი სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილისთვის, დღის წესრიგში რჩება ისეთი საკითხის დადგენა, როგორიცაა კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შესაბამისი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხის საყდრის ღაჩაღიანისთან დაკავშირებით, მათ შორის ძეგლის სტატუსის მოხსნა, RMG-ს მიერ სამუშაოების განახლება და ასე შემდეგ. თქვენი გეგმები თუ გაქვთ აი ამ მიმართებით?
ჩვენ საია ორ სასამართლო საქმეზე წარმომადგენლობას ახორციელებს, ერთი ეხება მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებს და გასულ წელს ჩვენ მოახერხეთ იმდენი რომ შევაჩერებინეთ მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოების წარმოება კომპანიას, ამიტომაც ვამბობთ რომ ამ დრომდე კომპანიას არ აქვს მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოების წარმოების უფლება. ერთი ეს. მეორე საქმე ეხება უკვე 12 დეკემბრის მოვლენებს და აქაც საია ახორციელებს იურიდიულ დახმარებას კონკრეტული პირების სასამართლოს საშუალებით. 12 დეკემბერს მოხდა საყდრისი ყაჩაღიანის ძეგლის სტატუსის მოხსნა ერთი და მიეცა RMG Gold საყდრისი ყაჩაღიანის როგორც არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების უფლება. ანუ ეს დოკუმენტები გასაჩივრებულია სასამართლო წესით. სამწუხაროდ არც კომპანია, არც სამინისტრო, არც სხვა რომელიმე უწყება არ დაელო სასამართლო ინსტანციების გადაწყვეტილებას, არათუ ამ კონკრეტულ საქმეს, რომელიც 12 დეკემბერს უკავშირდება 2019, წინა საქმეებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ საქმეებთან. გარდა ამისა, ამ ეტაპზე ჩვენ მომზადებთ ახალ კვლევას საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით, რომელიც სრულად აანალიზებს მოვლენებს 2019 წლის 30 ივნისთან მოყოლებული დღემდე. ეს კვლევაც კარგად აჩვენებს იმ მთლიან სურათს დოკუმენტური სახით, თუ სინამდვილეში რასთან ქონდა ჩვენ საქმე და ძალიან მარტივ კითხვას გასცემს პასუხს. სინამდვილეში 12 დეკემბერს მოხდა ეს ყველაფერი, თუ გაცილებით ადრე დაიგეგმა ეს პროცესი.
საღტრისი ყაჩაღიანის ბედზე ამ ერთ-ერთი შეკითხვით დაასრულა ჩვენს რადიოს საუბარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა სულხან სალაძემ. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძე. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 მარტს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მან რადიო თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას უცხოეთზე ვისაუბრებთ, თუმცა ეს თემა საქართველოს უკავშირდება პირდაპირ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000 მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს ფართომასშტაბიან სამხედრო საჰაერო მანევრებში, რაც საჭიროა სავარაუდო საავიაციო და სარაკეტო თავდასხმების მოსაგერიებლად. მასშტაბური სამხედრო სწავლება ერთდროულად ტარდება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და მის მიერვე ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებში, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
2000 სამხედრო მოსამსახურე და 500 მეტი ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს რუსეთის საჰაერო თავდაცვითი ძალების მასშტაბურ სწავლებაში, რომელიც ერთბაშად 12 პოლიგონზე მიმდინარეობს და მოიცავს ვრცელ ტერიტორიას, ყირიმის ანექსირებული ნახევარკუნძულიდან დაწყებული ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. საველი მეცადინეობები 10 აპრილამდე გაგრძელდება და, როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, მანევრების დასკვნით ეტაპზე საბრძოლო გაფლები უკვე სწავლების ტაქტიკურ ფაზაზე გადავლენ. დაპირობითი მოწინააღმდეგის ტაქტიკურ ავიაციასა და უპილოტო თვითმფრინავების იერიშებს მოიგერიებენ. ამ მიზნისათვის კი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთი დაჯგუფება გამოიყენებს როგორც გადასატანის საზენიტო კომპლექს იგლას, ისე ტუნგუსკის კლასის საზენიტო სარაკეტო ქვემეხებსა და S-300 და OSAS ტიპის ტაქტიკურ საზენიტო კომპლექსებს. მოსკოვი აცხადებს, რომ სწავლება გეგმიურია და მას არანაირი კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტთან.
Наши войска, то, что касается нас,
ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენი ჯარები ჩვეულებრივი, რუტინული სამხედრო საქმიანობით არიან დაკავებული და უცხოელ მეთვალყურეებს არ აღურიცხავთ რაიმე არაჩვეულებრივი საქმიანობა, ან ძალთა უჩვეულო თავშეყრა რომელიმე
რაიონში.
განცხადა 5 მარტს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა, რომელიც ევროპაში შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების სადლის ამასწინადელ განცხადებასაც გამოეხმაურა. ამერიკელმა გენერალმა ბენ ჰოჯესმა 3 მარტს განაცხადა, რომ ამერიკის შეფასებით უკრაინაში 12,000-მდე რუსის სამხედრო მოსამსახურე უნდა იმყოფებოდეს.
ვიქტორია ნულანდისა და თქვენ მიერ ხსენებული გენერლის განცხადებებს იმის შესახებ, თითქოს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის თვითონ და ათასობით სამხედრო იმყოფება, ასე რატომ წვრილმანდებიან და რატომ ამბობენ მხოლოდ 12,000? რატომ არ თქვეს მაგალითად 20 ან 25,000? პასუხად, მათ ხომ მაინც ვერავინ ვერაფერს
ეუბნება.
განცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა. თუმცა ამერიკელი გენერლის ბენ ჰოჯესის ინფორმაცია სარწმუნოდ მიაჩნია ნატოს გენერალ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, რომელმაც ჰელსინკიში განაცხადა, რომ არამხოლოდ პირადი შემადგენლობა, არამედ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში გაგზავნილი ჰყავს ძიმე შეიარაღება და ტექნიკა, დაახლოებით 1000 ერთეული ტანკი, საარტილერიო და თანამედროვე საზენიტო სისტემები. ასეთი შეიარაღების მიწოდება კი ამ რეგიონში მხოლოდ რუსეთს შეუძლიაო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა ვითარებაზე რუსეთის გარშემო და რუსეთის ფართომასშტაბიან სამხედრო სწავლებაზე, რომელიც ერთდროულად ტარდება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და მის მიერვე ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საუდის არაბეთში გამართა შეხვედრა სპარსეთის ყურის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რათა მათთვის მიეწოდებინა აქტუალური ინფორმაცია ირანთან მიმდინარე ბირთვულ მოლაპარაკებებზე. ისრაელის მსგავსად სუნიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი არაბული სახელმწიფოები ეჭობენ, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შემუშავება სურს, რათა ახლო აღმოსავლეთში თავისი წონა გასართოს. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საუდის არაბეთში გამართა შეხვედრა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რათა მათთვის ირანთან მიმდინარე ბირთვული მოლაპარაკებების სტატუსი გაეცნო. გავრცელებული ცნობებით საუდის არაბეთის, ქუვეითის, ბაჰრეინის, ყატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ომანის მინისტრებს კერი არწმუნებს, რომ თეირანთან დადებული შეთანხმება ირანს არ მისცემს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალებას და რომ საკუთრივ ასეთი შეთანხმება სულაც არ ნიშნავს თითქოს შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა შეეგუოს რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას. შემდეგ კერი საუდის არაბეთის ახალ მონარქთან, მეფე სალმანთან შესახვედრად გაეშურა. ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებები ნაწილია დიპლომატიური პროცესისა, რომელსაც მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, რუსეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი და გერმანია ახორციელებს საიმისოდ, რომ თეირანი დაარწმუნოს შეზღუდოს ურანის გამდიდრების პროგრამა ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ისრაელის მსგავსად სუნიტთა ხელმძღვანელობით მოქმედი რეგიონის არაბული სახელმწიფოები ეჭობენ, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შექმნა სურს, რათა ახლო აღმოსავლეთში თავისი წონა გაზარდოს. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება, მაგალითად ენერგიის წარმოებას და სამედიცინო კვლევებს. მაგრამ გაეროს ბირთვული უწყება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო აცხადებს, რომ თეირანი ჯერაც არ აკმაყოფილებს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის შეთანხმებაში გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. გაეროს უწყების თანახმად ირანმა დამკვირვებლებს უნდა მისცეს საშუალება დარწმუნდნენ იმაში, რომ თეირანი ბირთვული იარაღზე საიდუმლოდ არ მუშაობს. სპარსეთის ყურის ქვეყნების ლიდერებს ასევე აშფოთებს ირანის მხრიდან სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიმართ გამოჩენილი მხარდაჭერა. თეირანის მიერ იმ შიიტი მეამბოხეების მხარდაჭერა, რომლებმაც იემენის დედაქალაქი ჩაიგდეს ხელში. მათი შეშფოთების გამომწვევი კიდევ ერთი ფაქტორია ირანის გასამხედროებული დაჯგუფებების მიერ შესრულებული როლი ერაყის ჩრდილოეთში მიმდინარე სახმელეთო შეტევაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. სანამ შვეიცარიას დატოვებდა, კერიმ განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართულ ბოლო მოლაპარაკებაზე გარკვეულ პროგრესს.
From the beginning, these negotiations have been tough and intense.
ეს მოლაპარაკებები თავიდანვე რთული და ინტენსიური იყო და ეს ახლაც ასეა. საწყის მდგომარეობიდან გარკვეულ პროგრესს მივახციეთ, მაგრამ კვლავაც რჩება საგრძნობის სხვაობა და არაერთი მნიშვნელოვანი არჩევანია გასაკეთებელი. ამ მოლაპარაკების მიზანი არ არის უბრალოდ რაიმე შეთანხმების მიღწევა. ჩვენ სწორი შეთანხმება გვჭირდება, ისეთი, რომელიც გამოცდას გაუძლებს.
One that can withstand scrutiny.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა სახელმწიფო ტელევიზიას უთხრა, შეთანხმების მიღწევისგან შორს არ ვართ. სერიოზული უთანხმოება კვლავაც გადასაჭერი რჩება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წინსვლა არ შეგვიძლიაო. მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას და ირანს შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევ ვადათ. მარტის ბოლო აქვთ დანიშნული, საბოლოო შეთანხმება კი 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა საუდის არაბეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე ამ ვიზიტის დროს განხილულ თემებზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს ერთსაათიანი პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მაუწყებლობას ახლა გავაქცელებთ სულ მალე ორივე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ხოლგრული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 7 და
Missed the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.